የቀኔልና ምንያና በፍሉይ መደብ ንሓልፍ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ መደባት ዘሕለፍና እዮ ምስ ኣቶ ዳዊት ግብረ እግዚኣብሔር ዝተካየደ ቃለ ምልልስ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ግብረ ግብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ንትግራይ ብፍላይ ብሓፈሻ ድማ ንኢትዮጵያ ዘለዎም ራእይ ተሓፊቶም ኣቶ ዳዊት ብዝህብዎ መልሲ ይጅምር።
ናተይ ትሚትን ረአይን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከም ማንም ቁኑዕ ትግራዋይ ዝምነዮ እዩ እምበር ካብኡ ተፈለየ ኮነ ማንም ቁኑዕ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዝመነዮ ነገር እንተሃለወ ህዝቢ ትግራይ ካብ ድንቁርና፣ ካብ ሕማም፣ ካብ ድኽነት፣ ካብ ሕማቅ ምምሕዳር ተገላጊሉ እቲ መበገሲ ናይ ቃልሱ ሕልሙ ረኺቡ ብሰላም ንክነብር እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓረስታይ ትግራይ ብግዜ ኣፄ ዮሃንስ ብብዕራይ ይሓርስ ነይሩ። ብዛ ኣፄ ምኒልክ ብብዕራይ፣ ብግዜ ጃንሆይ ብብዕራይ፣ ብግዜ ደርጊ ብብዕራይ፣ ብግዜ ወጃኑ ብብዕራይ ዝሓርስ ኣሎ። ስለዚ እቲ ምዕባለ ክንብል ከለና ናይ ቴክኖሎጂ ምሽግጋር ማለት እዩ፣ ናይ ኢኮኖሚ ምሽግጋር ማለት እዩ፣ ናይ ስናይ ምምሕዳር ኢና ንብል ዘለና፣ ፅሬት ትምህርቲ፣ ፅሬት ጥዕና ኢና ንብል ዘለና። ንህዝቢ ትግራይ ንምነየሉ ድማ እዚ እዩ። ህዝቢ ትግራይ እዚኣተ እንደረኪቡሉ ኣይረኸበን እቲ ዓብይ ሕቶ ዘሎ
ኣቕሚቲ መንግስቲ እዚ ከማልእ ደይኽእል ናይ በጀት ሕፅረት ኣሎ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ሕፅረታት ኣለዉ። ኣብ ዝከኣል ጉዳይ ኮይና ድና ንዘራረብ ዘለና ወይስ ቲምኒት እዩ ኣቶ ዳዊት?
እዚኣ እታ ባጀት ናይ ትግራይ እንታይ እያ? እታ ባጀት ንምንታይ ንኢሳ? ባጀት ብምንታይ ዓቢ ዝብል ከርዲ ዝኽእል እቲ መንግስቲ ባዕሉ እዩ። ባጀትካ ንክትዕቢ እኮ ስራሕ ንክትፈጥር ኣለካ። ናይ እቶት ክፈጥር ዝኽእል መሰናዶታት ክትገብር ኣለካ። ስለዚ እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ባጀትካ እውን ክሓፅር እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶት ይህልወካ። ስለዚ እዚኣ እንድሕር ዘይኮይና ባጀት እንተሓፂሩ እንተየልና ናይ ዓቕሚ እንተየልና ምስጋዕ ማዓሰይ ዘለዓለም ትግራይ ድኻ ኮይናት እምበር ካብኣ እንተይሓለፈላ ከምቲ ዝነበረቶ ካብ ቀደመት ሒዙ። ስለዚ መማረፂ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ፈቲሹ ዝሐሸ መማረፂ ከምፅእ ዝግብኦ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ባጀት ንክዓቢ ዘይግበርካ ኣሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል ንሱ እዩ። ኦሮሞ ባጀት ሓፂርዎም ኣሎ ኣይፈልጥን። ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ኣካላት ባጀት ሓፂርዎ ንደሎ ኣይፈልጥን። ስለዚ እቲ መንግስቲ እታ ክገብራ ዝግባአ ነገራት ኣመቻችዩ ህዝቢ እፎ ኢሉ ሰላም ኢሉ ክነብረላ ዝኽእል ክኽእሉ ኣለዎ። ሰላም እንድሕር ክንብል ከለና ሓደ ነገር ስለ ዘበልካኒ እዩ። ሰላም ማለት ምስ ናይ ደርጊ እንዳወዳደርና ንሪኦ ሰላም ኣይኮንና፣ ወይ ድማ ሰላም ምህላውን ዘይምህላውን ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና። ሰላም ማለት እኮ ግዳማውን ውስጣውን ሰላም ኢና ንዘለና። ናይ ሕሊና ሰላም እውን ኢኻ ተሃለ ኢኻ ሰላም ክትበፅ ጉዳይካ ኣብ ፍቐዶ ዝኾነ ቀበሌ ክትከይድን ከለካ ዓበይቲ ወለዲ ኣዴታትና ናቦታትና ነደበል ኢድካ ሓፈብል ግርካ ዘርግሕ እናተባሃለ ዝፍተሽ እንድሕር ኮይኑ ሰላም እንሄዶ? ናይ ሕሊና ሰላም ስ እንሄዶ? ውቃብና ዳሃልካ ንወላዲ እንታይ ከይመፀካ እንታይ ሃልዩ ቀበሌ ከይዱስ እንታይ ክፈጥር ተባሂሉ ሓደ ሰብስ ኢድ ካሓፈብል ኣዴታት ጥወንን ትሽትሸንን ንፍትሻል ምክንያት ኣሎ ዶ? እዚ ድዩ ሰላም ማለት? ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ክዕረ ዝግበኦ ነገራት ይተዓረ። ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይንበር እዩ ናይ ኩላትና ትምኒት። ውሽጡን ደጊኡን ሰላም ይንበር ህዝቢ ትግራይ እዩ። ተበልዐን ተሓዲሩ ሰላም ክህልዎ ይኽእልን፣ ሓሚሙ እናተሰቃየ ሰላም ክህልዎ ይኽእልን፣ ደቁ ተሰዲዶ ፈቐድኡ ክጠፉ እንተሎ ሰላም ክህልዎ ይኽእልን ወላዲ ትግራይ። ስለዚ እታ ሰላም እትብል ንባዕላ ዓብዪ ኣጀንዳ እያ።
ኣብ ዘረባና ሪዞርት ኣብ ሓዋሳ ትስራሕ ሪዞርት ትበልኩማ ኣብ ትግራይ ክትስራሕ ዝሓሳብ ነይሩ
ሪኻ? እቲ በቢ ዓይነቱ ክስራሕ እንተዝከኣል ተዘመቻቸው በቢ ዓይነቱ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ። እተናይ ወርቂ ማዕድን ኣብ ቤንሻንጉልን ኣብ ካልእ ቦታን ኢሎም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎምና ነይሮም እዮም ናይ ማዕድን ሚኒስትር ናይ ኣዲስ ኣበባ። ንሕና ግን ኣይ ተኻኢሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወርቂ ውፅኢና ተመሪሱ ነቲ ህዝቢ ክጥቀመሉ ስለ ንደሊ ኣብኡ ኢና ክንሰርሕ ንደሊ ኢልና ኢና መሲርና እዮም። ስለዚ ኣብኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ትደሊ ዝበሃል ነገር ምናልባሽ ግዜ ክፈቅድ እንከሎ እንታይ ትግበርናይ ሓይሽ ብዝብል ተበጊስና እቲ ኩነታት ዓዳማዮ ዝኾነሉ እዋን ማለት ንገብሮ ነገራት እንተሃሉ ክንገብር ኢና። እምበር ሓንቲ ብሓንቲ ሳንቲም ወዲ ሳንቲም እታ ኣነ ዘላትኒ ኣነ ትግራዋ እየ ኣብ ትግራይ ክውዕል እየ ዝደልዮ።
ኣብ መወዳእታ ሃፍቲ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ክፍለጥ ዶ ይኽእል? ሚሊዮነር ወይስ ቢሊዮነር?
ናይ ድሞ ዶ ናይ ፅዋሕ
ናይ ሎሚ
ኦዲት ይግበር እዩ። ኦዲት ኣይተገበረን። ኦዲት ክግበር እውን ይግብኦ ግደብልካ ኣነ ተራ ንስ ይኮነን ኣብቲ ቁም ነገር ከምቲ ኣንሶ እዩ ዝበልኩ ኸ እቲ ቁም ነገር ኣብ ቁፅሪ ናይቲ ገንዘብ ኣይኮነን። ሓንቲ ሽሕ ሒዙ እታ ሽሕ ቅርሺ ኣብ ቁም ነገር ዘውዕሉ እውን ንባዕሉ ሚሊዮነርን ቢሊዮነርን እዩ። ብቁፅሪ ሚሊዮናትን ቢሊዮናትን ሃልይዎ أبان كتر حتي وزغمة تسمد حركون دو دخايو سلذي اتوسانا يكتر زي كونس تي علامة ايو نخو دكالي تحافتا من دخان زي قبركا التحسان سباقان علامة خاني
سبو عطو داويت قبرز قابير كاب كتما دوباي نزهاو كومني سفيحك على مطيق بشمين بشمسماعتن تعمي غني اللي عطو داويت
يغني اللي زحاوي انا ون امسقن في اني عدي من تعدي من تهزبي قبر وذل لهم من كسراسات ون انا ون متعامي اذا مسقن ما نم تقراواي فتاوى عدو تقراواي ابيتون تبغاني عدي بدلي كل شيء بدل ما اذا نقدر دي اخكر تعالو وذل من اتفال لنمو وغني ون يغني اللي خلقا دبي الحوال
ن عطو داويت قبر اكزابير داقي معنا مسقن ن قبرون ملسم المحضار كل تقرأي مسرخة بناك نقربنا